Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akoki simbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bokiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo ligamentaires où on a le poteau bengi plancher pelvien éléments musculo ligamentaires on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est l'ennemi et comme il est une voix bas moni ka wuchune zala ka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité n'a comme maga voix bas alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui est muscle et l'embi est comme un peu lâche. Alors il y a moins de tout comme à un niveau à commun à bokiti à bas organe noir. Un facteur favorisant en haut les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins si à tiki ma botte à tiki peu comme on a maquillant et à sansa. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc au bout t'es à pas si. Donc, bah, manœuvre, peut-être que ça m'a qui est belé, pour moi, ça couvre, à bout, à tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, il salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tous allez, on a un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils en ont battu, nous, sous, na libota na bango bazara nango souvent peut-être que par grands-parents bakoko bazara nango et kititi et pe tabana
kasi prise en charge ko sa le mandingi nini
traitement nango to prise en charge nango les ali principalement chirurgical c'est-à-dire au pas tu vas bien communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezwa makana ba et que ko sa le ma par deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire qu'on a en haut par voie vaginale, on a c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, basi au bazar mon école makasi, et puis bah au bazar une source na posa ya kobotati. Et qu'on a ça ma peine nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libum. Ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis y a un opé ça ne marque pas. Hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito-urinaire, tope bokiti bwanzo to ya mwasi, ezali koloba makaka nan kuku, na yango, ba ONG meke eko zwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kene na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200